I dag så skal det altså handle om den polske forfatteren Olga Tokarczuk, som i fjor ble tildelt Nobels litteraturpris. Tokarczuk er en av Polens viktigste samtidsforfattere, en modig forfatter, som både har solgt hundretusenvis av bøker i hjemlandet, men også mottatt alvorlige drapstrusler, fordi hun bryter med den politiske konsensusen i et stadig mer konservativt Polen. Tokarczuk debuterte i 1979 og har siden gitt ut dikt, essays, romaner, historiske romaner og skrevet filmmanus, et omfattende forfatterskap. Og så var det spørsmålet hvor mye er oversatt til norsk. Det er boka EE fra 1995 som kom på norsk i 2001, Løperne fra 2007 som kom på norsk i 2012, og Før plogen over de dødes knokler fra 2009, som da kom på norsk i fjor. Og vi er så heldige å ha Julie Wiedlocka som har her, og det er hun som har oversatt boka. Og hun vil samtale da med vår egen Alexandra Weder-Savica om Olga Tokarczuk og hennes verden. Vær så god.
Ja. Tusen takk. Takk for vi fikk anledning å presentere Olga Tokarczuk. Jeg må bare si på vegne av begge oss at det er første gang vi er i den rollen, så jeg som intervjuer og Julia som blir intervjuet, så vi håper dere, for deres forståelse. Lars har allerede fortalt ganske mye om Olga Tokarczuk. Jeg vil bare gi et par detaljer. Så hun er født i 1962, så er forholdsvis ung forfatter. Hun er utdannet psykolog, og dette er ganske synlig i hennes bøker. Hun debuterte først som poet og skrev noveller, romaner og essay. Og romandebuten kom i 1993 med romanen Podróż ludzi księgi, som på norsk vil kalles for Bokfolkets reise. Den er dessverre ikke oversatt til norsk. Hennes roman Løperne, Biguni, denne her, som ble utgitt i Polen i 2007, vant i 2018 den britiske litteraturprisen Man Booker International Prize. Så da egentlig startet den store oppmerksomheten rundt Olga Tokarczuk. Og i 2019 ble hun tildelt Nobelpris i litteratur for år 2018. For som dere vet, det ble ikke noe tildeling i 2018. Og under tildelingen begrunnet akademien tildelingen med at hennes fortellerkunst i en encyklopedisk lidenskap representerer brytingen av grenser som en form for liv. Og som det ble nevnt, det er tre bøker hittil oversatt til norsk, og i dag så har vi her Julia, som har oversatt Før plogen over de dødes knokler. Og for denne oversettelsen, det er veldig viktig å nevne, at hun har blitt nominert til Kritikerprisen for 2009 for beste oversettelse. Det er fire som har blitt nominert, eller fire personer. Så 5. mars får vi vite hvem som har vunnet, så jeg håper det blir deg. Men mitt spørsmål, første spørsmål er hvordan ble du kjent med Tokarczuks forfatterskap? For jeg vet at du er utdannet litteraturviter fra UiO. Og så hva gjorde at du fikk lyst og oversettet henne til norsk? Og hvorfor startet du akkurat med denne romanen? Det er mange andre som har også blitt utgitt i Polen.
Altså, jeg kom egentlig, altså, begynte å lese henne litt sent. Det var kanskje for 5-6 år siden. Og det var en venninne av meg som leste den danske utgaven av Løperne. Og den hadde et veldig pent omslag. En venninne av meg som leste den danske utgaven av Løperne. Den hadde et utrolig pent omslag, som jeg bet meg merke i. Og så spurte jeg henne hva det er du leser, og hun sa at dette er en helt fantastisk bok, du må lese den. Så jeg leste den Løperne på polsk, og så var jeg bare veldig fascinert av måten Tokarczuk skriver på, og det var noe helt annerledes enn noe jeg hadde lest både i norsk og polsk litteratur. Og så synes jeg at altså, som tospråklig så har du på en måte tilgang til et helt univers av, et annet univers av litteratur, som andre som ikke kan det språket ikke får lest. Så man, jeg hadde jo veldig lyst til at flere av Tokarczuk sine bøker skulle bli oversatt til norsk. Så da, det var vel rett før hun fikk den Man Booker-prisen, at jeg tok kontakt med, Gyllendal og anbefalte plogen til dem. Så det var veldig god timing at det skjedde samtidig. Og hvorfor plogen? Altså, det ville kanskje vært mer naturlig kanskje å begynne med løperne, men den hadde allerede blitt gitt ut. Og så synes jeg egentlig at plogen er en fin introduksjon til hennes, til hennes forfatterskap. Den er litt, hva skal jeg si, den er litt mer, kanskje mer strømlinjeformet enn andre bøker hun har skrevet.
Og kanskje den kan også bli bedre mottatt enn andre ting i Norge, fordi det er krimroman. Og siden man leser så mye krim i Norge, så kanskje det er fin start. Selve titel tiltrekker oppmerksomhet, ikke sant? Det, det er ikke lett å huske den. Det er et sitat fra William Blake. Og Knut Nærum laget 19 forsøk på å be om boka, så han skrev et innlegg i bokmagasinet hvor han laget 19 forskjellige varianter av titelen. Så vi kan kanskje kalle den for plogen for å ha det litt lettere. Men kunne du fortelle litt mer om hva denne boka handler om?
Ja, altså den er jo den, den har et krimplott som er litt, som er ganske sært krimplott. Men det handler da om en liten bygd i utkanten, altså på grensen til Tjekkia, hvor det akkurat på den høysletten da, som beskrives, der er det bare tre personer som bor. Og en av dem er Janina Dusjeko, som er hovedpersonen i boken. Og hun er en ganske spesiell dame. Hun er egentlig en broingeniør, men hun er pensjonert og jobber som engelsklærer. Hun oversetter William Blake, og hun er veldig opptatt av astrologi. Så det har du allerede. Skjønner du litt hva slags person det er. Og hennes nærmeste er to hunder som har sporløst forsvunnet. Og boken starter med at en av de andre, altså den ene naboen kommer og vekker henne midt på natta, og sier ifra at den tredje naboen er funnet død, kvalt av et bein. For han hadde skutt et rådyr, og spiste. Og da mener Janina, hovedpersonen, at det er altså det var det benet han ble kvalt på, det er dyrenes hevn. At det er de som hevner seg fordi han hadde drept dyrene. Og så er det en, skjer det en rekke mord i bygda som Janina involverer seg i etterforskningen av disse mordene, og hun mener, påstår hele tiden at det er dyrene som tar livet av menneskene for at de jakter på dem. Så det er sånn cirka.
Ja,
det
er flott. Ja, så hvis dere ikke har lest, så anbefales så hvordan denne gåten låses på slutten. Per i dag finnes det ingen biografi om Olga Tokarczuk. Muligens noen har nå begynt å skrive, siden det er så hot tema. Men Tokarczuk selv har sagt en gang, hvis noen er interessert i min biografi, finner vedkommende alt i mine bøker. Man må bare være observant. Mitt liv oversetter jeg til litterær tekst. Hvor mye er Olga Tokarczuk i Janina Dusjeko, hovedpersonen i plogen? Ser du andre skikkelser i Tokarczuks forfatterskap som kan tolkes som hennes litterære tvillinger?
Jeg håper ikke det er så veldig mye av henne i Janina Dusjeko. Men jeg pleier å føle at Janina Dusjeko er liksom som moren min. Eller noe. Men altså, det er jo litt... Man kan kanskje finne noe av henne, men... Ikke nødvendigvis på en sånn biografisk måte, men litt mer i forhold til sånn fortellerperspektivet. Bøkene hennes er ofte veldig fragmentariske, eller består av flere ulike deler eller fragmenter, kortere fortellinger. Men det, ofte så er det en sånn samlende forteller, et samlende fortellerperspektiv da, som går igjen, og som er veldig karakteristisk. Det er litt vanskelig å beskrive hvordan karakteristisk det er, men det er noe med måten, altså stil, språket, altså stilen og at det på en slags sånn person eller en forteller som kan se på tvers av tid og altså har et sånt overordnet blikk da. Mm. Og det blikket kjenner man liksom litt igjen i de andre bøkene. Mm. Så det på en slags kan man si at man kjenner noe igjen ved henne. Og en annen ting som litt morsom, det kanskje bare jeg som har liksom tenkt på det, for det ikke noe man nødvendigvis tenker så mye om på den boka der. Men i det også en annen bok som jeg har skrevet som heter Dagshus, Natthus, som minner lite grann om plogen på en måte, ved at den begge finner sted på landsbygda. Mm. Og begge har liksom en sånn sær karakter som Janina de Sjøiko, og i den andre sær en som heter Marta. Men i den andre boken så har du en hovedperson som kanskje en slags Olga. Mm. Så det på en måte en slags sånn at de speiler hverandre litt, at i den ene så får du liksom biografien til hun sære dama i plogen, mens i den andre så har du Olga.
Og hvis jeg husker riktig, det sånn at i plogen, en, ikke nær nabo, men en dame som bor i nærheten, en forfatter, forfatterinne. Ja. Mens i Dom Jenny Dom Nåtsny, som den andre boka, det omvendt. At det en rar pensionist, en dame som bor i nærheten. Så kanskje på den måten snakker de skikkelsene med hverandre. Tokarczuk debuterte med sin første roman i 1993, og det var Podróż ludzi księgi, Bokfolkets reise. Det som morsomt at Tokarczuk strev med å få den utgitt. Mange forleggere avslo bare manuskriptet, det var ikke godt nok, mente de. Og da hun til slutt fikk det til å utga romanen i et lite forlag, så fikk hun forleggerens pris for beste debut. Så de som før mente det var ikke godt nok, så etterpå så ble helt begeistret. Romanen forteller om personer som drar, og en hund, som drar fra Paris til et lite kloster i Pyrenees for å finne en hemmelig bok som kan endre verdens skjebne. Tokarczuk bruker reisemotiv veldig ofte i sine bøker. Kunne du si litt mer om hvor ellers forteller Tokarczuk om reise?
Ja, altså mest sånn åpenbart så det jo i Løperne, som en reiseroman, på den måten at den handler om altså den tilstanden, altså den mentale tilstanden den som reise befinner seg i. Da.
Kunne vi si litt mer om selve titelen? Hva betyr Begoni Løperne?
Ja, altså det jo en... Så hvis jeg forstår det riktig, så det en sekt som...
Det var for der gamle dager.
Ja, som hadde, altså, det går ut på at man for å unnslippe ondskapen, så må man alltid holde seg i bevegelse.
Ja, ja nettopp. Så det det hun refererer til, å være i bevegelse kan hjelpe oss å være bedre mennesker.
Men også reise altså, jo også noe hun... Det finns også på en overført måte at det skjer liksom, reiser tilbake i tid, reiser på tvers av liksom, hva skal jeg si?
Geografiske
reiser. Ja. Så det på en måte et motiv hun, eller noe hun bruker på mange forskjellige måter da. Men kanskje mest sånn eksplisitt i den i den boken, og det jo også interessant at den jeg tror også den tok veldig lang tid før den kom ut i på engelsk også.
Ja, for den ble utgitt i 2007 i Polen, men den oversettelsen kom ganske sent. Jeg husker ikke årstallet, men
Men det var også hennes amerikanske oversetter, som også lette veldig lenge etter en forlegger for den boka. Så det litt sånn som med debuten. At den, når den til slutt fikk den, kom, så fikk jo den Man Booker-prisen.
Og den kanskje ikke så veldig lett å lese, i hvert fall for en vanlig leser. Jeg har selv hørt kommentarer om at denne boka strukturen uklar, og man kan starte hvor som helst i starten, i midten og på slutten. Men det stemmer egentlig ikke, for alle motiver til slutt kobles med varandra. Så hvis vi ikke läser i den rekkefølgen som Tokarczuk forteller, da blir det litt vanskelig å forstå mening. Og det at hun selv psykolog, gjenspeiles ganske mye i den boka. Hun bruker til og med sånn begrep reisens psykologi, og en del, et motiv i det boka også foredrag på flyplasser om reisens psykologi. Hva en det kunne bety. Ja, men det motivet med reise og folk som beveger seg fra sted til sted, fra tid, det også det, det som Tokarczuk gjør her i den boka, den veldig spennende. Og det som jeg holder nå på å lese boka akkurat, så veldig fersk. Det som på en veldig fin måte viser hvordan vi i bevegelse, at hun beskriver ofte at hun på et flyplass eller i et fly. Og da treffer hun en person som hun mener, det er spennende, dette bør være det han snakker om, jeg må koble ham opp mot den gruppa fra Montreal. Nei, de var på et annet fly. Så det er sånn at alle de folk som hun treffer for henne plutselig samme sted, men egentlig de utenfor stedet. Og et annet eksempel at når hun beskriver en flyreise fra Irkutsk i Russland til Moskva, det flyet tar 4 timer, hvis jeg husker riktig, starter klokken 8 i Irkutsk om morgenen, og kommer klokken 8 til Moskva, for det tidsforskjell. Og da sier hun veldig spennende noe om at tiden flyr bare inni selve flyet, men utenfor flyet står tiden stille. Og det noe som det veldig, veldig spennende. Hun gjør sånne observasjoner som hjelper oss å stoppe for en stund og tenke litt hvordan verden fungerer. Ja, det var litt observasjon om løperne. Det verdt at å nevne at nettopp løperne ga Tokarczuk den anerkjente Man Booker International Prize i 2018. Hva synes du, og hvorfor appellerte løperne til en utenlandsk leser? Hva som gjør boken så universal?
Jeg tror det litt det at den altså den på en måte skjer overalt og ingen steder. Mm-hmm. At det lett for alle å identifisere seg med den reisetilstanden. Mm-hmm. Ja, det tror jeg. Og kanskje også, jeg vil ikke si at på en måte Tokarczuk en utpreget polsk forfatter, men den var på en måte ikke noe, det var ikke noe i veien for at man kunne komme inn i den boken på samme måte som man gjorde med alle andre. Ja. Og så ja, jeg vet ikke, jeg tror kanskje det noe i det, i tillegg til at altså, den utrolig fin.
Ja. Så jeg tenker at det at i andre hennes bøker vi ofte vet at forteller snakker ut fra et polsk perspektiv, mens her fortellen kunne ha vært en som hvem som helst. Så dette nettopp at hun forteller om ting fra forskjellige deler av verden, både geografisk og i tid, gjør at den så, så universal og kanskje lett å lese til en utenlandsk leser.
Ja. Mm. Og at den kan åpne opp for, altså når man først har blitt litt kjent med henne, så man kanskje mer interessert i, og da blir ikke terskelen så høy for å gå inn i det mer, mer polske da.
Ja.
Som plogen, kanskje.
hun har veldig fin syn på litteratur som som yrke, la oss si det sånt. Jeg kan anbefale dere å lese hennes Nobelprisforedrag. Den ble også oversatt til engelsk, og det kan lett finnes på nettet, for det utrolig fin litteratur som kan gi oss litt innblikk i hvordan hun skriver. Men i det foredraget sa hun blant annet følgende. Den generelle kommersialiseringen av det litterære markedet har ført til en indeling i sjangre. Nå det messer og festivaler for den og den type litteratur helt atskilt, og skapt et klientel av lesere som ivrige for å låse seg inn med en krimroman, fantasy eller science fiction. Leseren vet hva han eller hun kan forvente, og får akkurat det han eller hun ønsket. Jeg har alltid intuitivt motarbeidet slike ordrer, siden de fører til begrensning av forfatters frihet, til en motvilje mot eksperimentering og overtredelse, som faktisk et viktig trekk ved skapelsen generelt. Som jeg nevnte i starten, hadde Nobelpris blitt begrunnet med at Tokarczuk bryter grenser i sitt forfatterskap. Kunne du si litt mer om dette?
Ja, altså det jo noe hun driver med på flere nivåer. Mm. Så det liksom... hvis man begynner med plogen, da, så har jo den et sånt overfladisk krimplott. Mm. Men så handler det jo om veldig mange forskjellige ting på samme tid også. Mm. Den handler jo om... det en kritikk av, av liberalismen, kritikk av det polske samfunnet også. Mm. Men altså, på tvers av grenser, det jo... Altså, hun skriver en type prosa som hvordan skal jeg beskrive den? Altså, hun tør liksom å tenke veldig stort, og hun tør å... hva skal jeg si? Altså, ikke hun altså, sånn sjangermessig som plasserer henne, men hun kan altså, skrive om, altså ha elementer av liksom, det fantastiske i bøkene hennes, mm. uten at det blir opplevet som noe, mm. som noe rart. Altså, hun altså, grenser i forhold til, ja, altså, hun ser tilbake i tid, mm. På tvers av ideologiske grenser og geografiske grenser og...
Og tidsgrenser.
Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så det og så det liksom sånn tabugrenser, holdt jeg på å si. Mm-hmm. Bruting av tabu. Hun skriver jo om emner som ganske tabubelagt i det polske samfunnet, som altså likestilling, mm. økologi, kjønnsidentitet. Det jo ikke temaer som
åpenbare.
Nei, ikke sant? Mm.
Mm. Jeg tenker at her i løperne, bortsett fra de grensene, som tidsgrenser og geografiske grenser, vi kan også nevne at den boka bryter med nettopp dette som Tokarczuk nevnte i foredraget sitt, at hun bryter med forskjellige sjangre, for da har vi fortelling, da har vi foredrag, da har vi... jeg husker et kapitel som bare består av en setning. Så det er bygd på det er lange deler, korte deler. Det er til og med vanskelig å kalle det for kapitler, det som, hvordan hun bygger boka. Så den strukturen også på en måte å gå over litterære grenser, hvordan man bygger en bok. Men når vi snakker om løperne, så... Som anekdote kan jeg meddele at Tokarczuk mottok prisen i Victoria and Albert Museum i London. Den prisen er Booker-pris. Da hun mottok prisen, så hadde hun på seg samme øredobberne som hun kjøpte i London i 1987, da hun hadde sommerjobb på et hotell der som ung student. Og hun nevnte dette under mottakelsen, og var veldig glad for at hun kunne komme tilbake til London med de samme redobberne som Booker Prize vinner nå. Så det er også noe viktig for henne, selv om det var bare redobberne. Men la oss flytte, så la de redobberne flytte oss vår oppmerksomhet til, mot et annet tema, feminisme. For Tokarczuk klart feminist, og hennes forfatterskap også feministisk. Først og fremst i den forstand at hun forteller historier om kvinner og deres erfaringer, og sammenligner deres skjebne med patriarkalsk dominasjon, gjør oss oppmerksom på stereotypier som vi alle, både kvinner og menn, innviklet i. Kunne du fortelle litt mer om hvordan Tokarczuks feminisme synlig i hennes bøker?
Ja, for eksempel i Plogen, da, så jo, synes jeg det veldig interessant at hovedpersonen ikke bare en dame, men en eldre dame. Mm. Det jo sjeldent at man har sånne, sånne fortellere. Og altså, sånn, i et samfunn hvor eldre damer skal hverken ses eller høres, det ingen som interessert i hva hun har å si. Mm. Og når man når man ikke får det skriver hun også at den som ikke når samfunnet ikke hører på dem så blir så sier hun at da kan ikke samfunnet forvente at de følger samfunnets regler uten å røpe mer av det man skal se I boken. Så du har jo alle disse Altså, hva skal jeg si, I boken så har du alle, altså de har jo sånne bygdetyper da, som som oftest menn, altså menn som du har presten, du har han som driver lokale slakteriet, og de jo veldig sånn typiske, liksom, litt sånn stereotypiske menn, som hun da liksom går til angrep mot. Men ellers så har vi også, hvis jeg skal trekke, altså sånn, den altså det på en måte noe som ligger under I alle alle bøkene. Så det ikke noe som du synes gjorde noe større inntrykk på deg?
Ja, så da når jeg på gang med å lese løpene, så det en av de mange historier som den boka forteller om, det historie om en nederlandsk nå står jeg helt stille hva det heter på norsk. Han preparerte, preparerte kropper og kroppsdeler. Og han ble veldig, jeg husker noen, ikke etternavnet hans, men han kjent der en sånn historisk person. Hun forteller også om hans hengivne datter, som hjalp med å lage de preparatene som til slutt ble kjøpt opp av tsar Petter den første, og nå befinner seg I Russland, I hvert fall den store delen av kolleksjonen av den samlingen. Og da forteller Kutokarchuk om den datteren som står på en måte helt I skyggen av faren. Hun ble ikke gift bort, som hennes... søster. Hun måtte be faren om å få penger til å drive husholdningen. Så selv om hun på samme måte forsker som han, så hun absolutt ikke, og historien husker ikke henne. Hennes søster finnes I Wikipedia. Jeg veldig rund og sjekker fakta. Så hun, Charlotte, hennes søster, finnes I Wikipedia, for hun var maler. Men den andre datteren, som til og med ikke har navn I boka, hvis jeg husker riktig, hun forsvant spurløst. Og det som kanskje ganske viktig å nevne, Tokartok et utrolig god researcher. Så hun sjekker historiske fakta, og hvis man interessert I historie, så som jeg, når jeg leser en bok, og hvis det dreier seg om en historisk person, så da begynner jeg å sjekke hvor mye av den historien som Tokarczuk forteller fakta, hvor mye hennes historie. Og det så spennende å prøve å finne den grensen, som ikke alltid lett, men som vekker vår nysgjerrighet, for det temaet. Så på den måten Tokarczuk veldig, veldig flink for dem som interessert I historiske temaer og grave videre. Ja, men vi snakket litt om feminisme, og da ville jeg også nevne boken som jeg liker veldig godt. Det E. Og da det historie om en tenåring, om en jente, en tenåring. Det skjer før Første verdenskrig I daværende Breslau, så nå det Wrocław I Polen, da det Tyskland. Og den jente vokser opp I en familie hvor mor veldig opptatt av okkultisme, og plutselig besvimmer jenta under en middag, og når hun besvimt, så ser hun noe som hun tror hennes bestefar. Og ut fra dette så starter det med paranormale evner som hun jenta får. Hun blir innviklet av sin mor til sånne møter med andre okkultister, så hun blir objekt for interesse for tre menn. En okkultist, en skeptiker, en sånn lege, skeptisk lege, doktor Løve, og en ung medisinstudent, Arthur Schatzmann, som etterpå skriver doktoravhandling om henne. Men det som er i den historien feministisk perspektiv for meg, er at hun er bare objekt. Ingen bryr seg om henne. De mennene bryr seg bare om hennes evner. Og når de evnene forsvinner, for de forsvinner etter hvert, og det, hvordan de forsvinner, er også knyttet litt til kvinnelighet. Jeg vil ikke avsløre dette. Kanskje dere leser boken. Så da blir interesse borte. Og hun selv prøver, når hun blir voksen, prøver å glemme den perioden. For det var kanskje tom for henne å være bare objekt for menns interesse. Så den anbefaler jeg veldig. Den boka, den er veldig, veldig spennende. Ja, men Tokarczuk er ikke bare feminist, hun er også økolog, og hun har vært vegetarianer i mange år, og jeg vet ikke om hun kanskje er veganer til og med nå, men i hvert fall er veldig opptatt av dyr, noe som er synlig i bloggen. Hun er medlem i det polske grønne partiet, og i Nobel-foredraget sitt sa hun følgende: vi er alle, mennesker, planter, dyr, gjenstander, fordypet i et rom styrt av fysikkens lover. Dette fellesrommet har sin form, og fysikkens lover skaper et uendelig antall former som ustanselig er knyttet til hverandre. Vårt kardiovaskulære system ligner vassdragssystemer. Strukturen på et blad ligner menneskelige transportsystemer. Galaksenes bevegelse er som en virvel av vann som renner nedover servantene våre. Samfunn utvikler seg på lignende måte som kolonier av bakterier. Mikro- og makroskalaen viser et uendelig system med likheter. Vår tale, tenkning og kreativitet er ikke noe abstrakt og løsrevet fra verden, men en fortsettelse på et annet nivå av dens konstante transformasjonsprosesser. Kan du si noe mer om hvordan denne symbiosen mellom naturen og mennesket uttrykker seg i Tokarczuks forfatterskap?
Altså, hun har jo litt sånn, hva skal man si, holistisk syn på verden, uten at det er noen negative kommentasjoner på det. Så det knytter seg jo til den tanken om at alt henger sammen på en eller annen måte. Og det er ikke på en sånn, hva skal man si, overnaturlig måte, men at alt i verden har konsekvens fordi man bor sammen og alt påvirker hverandre. Og når det gjelder liksom det kommer jo på en måte kanskje veldig særlig sterkt til uttrykk i plogen, når det faktisk liksom hovedpersonen tar til ordet på vegne av dyrene. Og fordi de, som hun forteller, de har jo ikke en egen stemme. De har jo ikke, det er ingen som taler på vegne, altså dyrene kan ikke tale sin egen sak, ikke sant? Så hun holder noen veldig, sånn, veldig sterke og interessante taler om hvor hun på en måte prøver å liksom vise hvor barbarisk det å spise dyr egentlig er. Da. Så jeg skal si at jeg blir ganske overbevist selv. Men det er liksom sånn, hun på en måte, hvordan hun behandler disse tematikkene med kjønnsperspektivet og naturen, at det er litt sånn vevd inn i måten hun skriver, at det er alltid til stede. Det er ikke alltid at det blir sånn eksplisitt fortalt. Men det er ja, jeg vet ikke, hva tenker du? Har du noe?
Ja, så jeg tenker igjen på det foredraget. Det er et veldig fint eksempel hun gir. Hvordan Columbus reise og oppdagelse av Amerika påvirket naturen i Europa. Så jeg vil ikke fortelle mer, for jeg vil gjerne at dere leser det selv, for det viser både Tokarczuks tankegang og måten hun skriver på. For hun starter med sånn beskrivelse av havnen, hvor et skip skal gå ut i havet, og hun beskriver hva som skjer i den havnen, og deretter hvilke konsekvenser for hele verden, for Europa, for vårt ekosystem har den reisen gitt. Så les det foredraget, det mye spennende der.
Ja. Mm. Og det jo på en måte, det foredraget jo en slags litt sånn direkte politisk manifest om at verden må skjerpe seg.
Ja, ja, nettopp. Ja, veldig, veldig aktuell. Mm. Så som sagt, hun tar på seg ofte universelle temaer. Mm. Noe som gjør at hun har lest i utlandet. Mm. Dessverre hun ikke så veldig mye verdsatt i Polen, i hvert fall i en del kretser, særlig de konservative kretsene, og særlig med nåværende myndigheter. Da hun fikk den viktigste polske litteraturprisen Nike for Jakobs bøker i 2015, fikk hun masse hets, til og med drapstrusler. Kunne du si litt mer hvorfor var det var noen så misfornøyd med oppmerksomheten boka fikk?
Altså, hun går jo på en måte rett i problemets kjerne av problemet, og hun, jeg vet ikke om det liksom, man klarer helt å liksom forestille seg hvor liksom, at disse temaene faktisk veldig, det sånne ting man ikke skriver om i Polen, som for eksempel, jeg tror at plogen, altså, ikke vil bli mottatt for eksempel her i Norge, hovedsakelig fordi den skriver om dyretikk eller feminisme, det er heller liksom det litterære universet som gjør mest inntrykk, men jeg tror i en polsk sammenheng så er det nettopp det hva hun skriver om. Og at hun så eksplisitt på det. Og også en annen bok som, altså den som heter Jakob-bøkene, som er regnes som en av hennes liksom, hovedverker. Da. Og det, som jo skrevet om en jødisk sekt. Og det jo også veldig kontroversielt i Polen. For hun skriver om antisemitisme, om kirkens dobbeltmoral, og alle disse tingene som ikke passer inn i den måte, nasjonale selvfølelsen. Så hun går liksom rett på alle disse tematikkene som veldig betente. Og det gjør jo på en måte, det skaper jo en veldig sånn bizarre situasjon, fordi hun får jo Nobelprisen, og de polske liksom, styresmaktene kan ikke ignorere det, selv om de har prøvd å gjøre det ganske stert. Og så skriver de disse tingene, så man må forholde seg til det, eller bli tvunget til å forholde seg til det. Så det synes jeg litt interessant. Ja.
Så hun selv kommenterte Jakob-bøker på den måten. Vi oppfant historien om Polen som et tolerant, åpen land som aldri hadde gjort noe galt mot sine minoriteter. Sannheten at vi har gjort forferdelige ting som kolonisatorer, et nasjonalt flertall som undertrykte et mindretall, som slaveeiere eller mordere av jøder. Og så denne påstanden kunne ikke ha vært populært i Polen, hvor nasjonal stolthet veldig, veldig viktig, og vi mener vi veldig tolerante. Men jeg vil komme med et eksempel fra mitt eget liv. Jeg kommer fra en liten, eller forholdsvis liten by i Polen, Bartoszyce, som i Nordpolen. Og der det ca. 23 000 innbyggere. Så, og i det lokale biblioteket der det en bokklubb hvor min mor tilhører. Så man antar at de som tilhører en bokklubb, så det folk som leser og litt mer åpne. Og så da Tokarczuk fikk Nobelpris i oktober i fjor, så selvfølgelig til neste møte skulle bokklubben ta på seg noe av Tokarczuk. Og da valgte bibliotekaren som sjefen for bokklubben, Jakob Bøker. Og de fleste reaksjoner var, hva? Skal vi lese om jøder? Så min mor var den eneste som var begeistret og leste boka, og den utrolig lang, det er kanskje største boka av Tokarczuk. Hun brukte 6 år på å skrive den. Så min mor var den eneste som leste og var helt begeistret, for det var veldig, veldig fin historie, og selvfølgelig veldig sørende historie, så noe som kunne såre den som har nasjonal stolthet i seg selv, men man må bare innrømme dette, at polakker ikke alltid var snille mot minoritetene sine. Mm. Så, ja, så det et eksempel hvordan dette jøder, skal vi lese om jøder. Mm. Igjen vil jeg gjerne sitere Tokarczuks Nobelforedrag, for hun sa livet skapt av hendelser, men det først når vi i stand til å tolke dem, prøve å forstå og gi dem mening, transformeres de til opplevelse. Hendelser fakta, men erfaring noe uttrykkelig annerledes. Det erfaring og ikke noen hendelse som utgjør materiale i livene våre. Litteratur stiller derfor spørsmål om ikke, som ikke kan besvares ved hjelp av Wikipedia, siden den går ut over fakta og hendelser og refererer direkte til vår erfaring. Muligens de som føler seg fornærmet av Tokarczuks skildringer har ikke den rette erfaringen for å forstå hennes bok, rett og slett. Og i Jakob Bøker retter Tokarczuk kritikk mot historiske hendelser, mot hatefulle polakker. Kan man finne andre grupper som Tokarczuk som forfatter ikke så veldig glad i sine bøker?
Som hun ikke liker?
Ja, ja som hun kritiserer.
I hvert fall jegere, vil jeg si. I plogen. Mm. Altså er det jo, altså, jeg tror på en måte kirken som institusjon, den katolske kirken som institusjon, får liksom kjørt seg ganske mye, selv om hun ikke imot liksom spiritualitet og religiøsitet. Det i hvert fall ganske tydelig. Men bare liksom litt tilbake til Jakob-bøkene, for den altså det en bok som den veldig mange ting. Og den også et på en måte forsøk på å skrive historien til en del av Europa som ikke så godt kjent da. Så hun skriver på en måte om Østeuropa. Altså det som var Polen er nå Ukraina og Romania og langt ned helt til Tyrkia, ikke sant? Som Europa kanskje så helt annerledes ut av. Så det en veldig sånn fortelling om det liksom ufortalte Europa. Og så beskriver det også en veldig sånn overgang til opplysningstiden, til en ny måte, liksom et nytt paradigme med liksom rasjonell tenkning, som også veldig interessant. Og så gir den også følelsen av rett og slett tiden som går, ved at boka så lang, og den spenner på en måte over, liksom, ja, over en generasjon, flere generasjoner av mennesker. Så du føler liksom hvordan folk bare kommer inn og ut av livet, og det er en veldig sterk opplevelse å lese det.
Men du sa noe om kritikk mot kirke. Kunne du komme med det eksempelet fra Jakob Bøker om den presten?
Ja.
Ja, det er noe spennende.
Ja, det er helt ganske forferdelig. Det er jo en prest som som har en gjeld hos en tror jødisk kjøpmann, jeg husker ikke helt nøyaktig hva det men så altså for å slette den gjelden, så sørger han for at hele familien hans blir utryddet i en pogrom.
Ja, så den jødiske familien.
Ja, så, og det altså, jeg innviklet i hele handlingen i boka, men jeg tror ikke det noe som på en måte funnet opp. Det nok noe som tatt fra virkeligheten.
Ja, ja, for hun baserer ofte på faktiske hendelser. Så, ja. Så det faktum at Tokarczuk ikke særlig populær i kretser under konservative regjeringspartiet Lov og rettferdighet. Og da hun fikk Nobelpris, så ble polsk kulturminister spurt hva han syns om bøkene til Tokarczuk. Og svaret var han innrømte at han aldri hadde klart å lese noen av dem ferdig. Han fikk masse kritikk, og det var masse latter på internett av ham, en kulturminister som ikke har lest Nobelprisvinner. Så dagen etter, eller sånn etter et par dager, så han sa at ok, han nå vil selvfølgelig prøve på nytt.
Gjøre et forsøk.
Ja, gjøre en forsøk. Og så president Andrzej Duda, som vanligvis veldig ivrig og treffe folk som viser seg fram i verden og som oppnår suksess i verden. Så for eksempel idrettsutøvere, så når de vinner medaljer i utlandet, så han tar dem imot rätt från flygplatsen till sitt palats, men dessvärre Olga Tokarczuk har inte fått invitation till presidentens palats, så till nå, inte nå, han bara sände en sån tackebrev eller sån gratulationsbrev.
Ja, det tror jag hon syns är helt grejt.
Ja, ja, så jag tänker de två kanske inte har väldigt mycket att diskutera. Hon kanske kunde pröva och komma med sina meninger, men jag vet inte om detta ville bli hört. Men ja, kanske nog om du kanske tog emot tackelse i Polen, utan i vart fall är hon väldigt populär och hennes böcker har blivit nå översatt till nästan 40 språk, och jag vet att det är mycket på gång, det sker ganska mycket nu, och efter hon blev tilldelt Nobelpris så i Polen blev hennes böcker utsålt, så många bokhandlare hade hade lapper på deras vi har icke Tokarczuk vänt ett par dagar, så så det är väldigt väldigt hyggligt att först först då på folk blev intresserade, men i vart fall att de inte och jag kanske inte läser, kanske bara köper böcker och sätter den på hylla och det står, ser väldigt fint ut. Men okej, okay, då får hon i vart fall tjent noe på på detta. Och kanske någon läser det.
Ja. För det är ju lite påfallande det att till trots för att på något så en stor del av Polen inte liker henne, så är hon ju, hon har alltid varit till alla bokhandlare och hon blir ju läst och hon är ju väldigt gott likt av vanliga folk också.
Ja, ja.
Så det hoppas jag. Jag ska också säga att hon är väldigt gott likt i Polen. Och så till trots för det.
Ja, men så som sagt hon är översatt till många språk och kunde du fortälla lite om dina utfordringar eller om det var i det hela att utfordringar med att översätta bloggen till norsk?
Alltså det är ju den första översättelsen jag har gjort, så jag tror nog alla nybörjarutmaningar hade jag.
Och bara tänk, du har blivit nominerad till kritikprisen med första med debut. Wow.
Det är galet. Nej, det var, men alltså hon är ju alltså självklart det var väldigt väldigt krävande, men otroligt intressant och gøy och vanvittigt lärorikt. Och hon, jag liker ju henne otroligt gott som författare, så det är en väldigt lystbetont arbete också. Polsk är ju ett väldigt annorlunda språk. Den alltså bara liksom själva liksom uppbyggningen av språket, du har kasus som gör att du kan ha en mycket friare ordställning på polsk. Du kan ha många längre setningar, du kan putta väldigt mycket mer information och massa småord. Så när du ska få det till att höras fint ut på norsk, så måste du liksom kutta veck, förenkla, försöka finna ut vad är som är kärnan här då. Så det är ju på något sätt ett problem egentligen, tror jag, alltså sån säkert för många språk, men i vart fall från polsk till norsk. Och så har ju hon också lite sån sin speciella stil som man vill pröva att bevara. Och hon har ju alltså den boken är väldigt full av humor, så jag har liksom hoppats på att den skulle liksom överleva den transportationen. och många olika alltså morsomme namn på folk. Som jag har liksom försökt att hoppas att något av det har överlevt.
Men har du planer om att översätta andra böcker till Tokarczuk?
Ja, det kommer mer. Det kommer en till hösten allerede, som är heter Bizarre fortellinger. Som är en novellsamling med 10 enkelstående eller fristående fortellinger. Som alla har ett element av det bizarre eller det fantastiska eller rara. De är jättefina och där får du alla aspekter av Olga Tokarczuk i sin var sin fortelling. Och så tror jag att Jakob böckerna också kommer på norska ett vart.
Ja, för nu håller det samtaler om detta, så det blir en ett stort uppdrag för dig, för det är en väldigt svart bok och ganska komplicerad, så det vill ta
det tror jag vill ta tid, absolut.
Men vi snackar om Tokarczuk, men bara om du kunde bara nämna ett annat uppdrag som du har nyligen fått, en annan serie, bokserie från polsk till som blir översatt till norsk, som har nog blivit väldigt populärt i det här tema.
Ja, det är en fantasy-serien som säkert mest känd som The Witcher eller Wiedźmin, som jag och Agnes Banak översatte från polska och översatte samman. Så det är väl det är sån klassisk fantasy, väldigt morsomt.
Det har nog blivit det har nog blivit laget Netflix-serie som dere kanske har sett. Hvis ikke så anbefales. Veldig, veldig spennende og morsom. Og, og selve bøkene utrolig morsomme, så jeg håper dere klarer å også gjenspeile denne, denne humoren i oversettelsen. Ja, men så tusen takk for samtalen, og vi krysser fingrene for at den 5. mars blir det deg som får kritikerprisen for den beste oversettelsen for 2009.
Tusen takk.